Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Bro, banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Dua kali lebih semangat lagi, GBI Gilgal, and shout hallelujah. Silakan duduk, lebih sering kasih oleh Tuhan. Dan saya akan melanjutkan khotbah bagian yang kedua. Bulan ini kita belajar tentang the new beginning. Yuk kita mulai dengan sesuatu yang baru. Kalau di awal tahun, saya memulai dengan start right. Motivasinya mesti benar. Seringkali visinya, tujuannya, mimpinya udah benar. Tapi karena motivasinya salah, akhirnya kita gak sampai kepada tujuan. Tiga motivasi yang harus kita pegang. Mengapa kita melakukan hal ini? Apakah karena mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, atau keluarga, atau mengasihi sesama? Dan sebelum saya masuk dengan tema yang kedua, saya mau tanya dulu. Bro, banyak yang rindu kerohaniannya, hidupnya bertumbuh di dalam Tuhan. Wow. Dan kira-kira kalau kita gak bertumbuh, salahnya kita atau salahnya Tuhan? Nah, kita buat deal dulu ya, kalau gembalanya bertanya, pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab. Ya kira-kira kalau kita gak bertumbuh, salahnya kita atau salahnya Tuhan? Cepat banget cerahnya kita. Tapi bagus, Tuhan cinta orang yang jujur. Nah, saya akan punya sebuah tema yang mungkin akan menolong, yaitu start clear. Mulainya udah benar. Tapi dalam perjalanan seringkali ada hambatan-hambatan. Itu perlu dibersihkan. Nah, kalau kita tahu lebih awal, itu akan sangat menolong kita. Langsung aja masuk dalam 30 menit ke depan, saya akan membahas 5 hal. Apa sih penghalang kita untuk maju di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian kita, bertumbuh dalam tujuan hidup yang Tuhan sudah kasih, bertumbuh untuk menjadi serupa Yesus, apa sih yang menghalanginya? Yang pertama adalah tidak mau, tidak mau. Nah, di Alkitab ada seorang anak muda datang sama Yesus, dia tanya, Tuhan Yesus, gimana ya caranya untuk beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, kan udah ada semua firman Tuhan tertulis. Lakukan aja itu. Oh, itu semuanya. Ada lagi gak ya? Yang mana aja? Yesus bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oh, itu udah. Apalagi yang kurang ya? Tuhan Yesus bilang gini, kamu pulang ke rumah, jual semua hartamu, kasih ke orang miskin, terus kembali lagi ke sini dan ikutlah aku. Yang nanya si orang muda, Yesus cuma jawab. Waktu Yesus kasih jawaban, lihat apa responnya. Yuk kita baca sama-sama dalam Matius 19 ayat yang ke-22. Hitungan ketiga sama-sama, 2, 3. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang nanya dia, Yesus jawab. Intinya apa sih? Dia gak mau. Jadi kita gak akan bisa bertumbuh kalau kita sering gak mau. Kita kan ini punya anak di rumah. Siapa bapak ibu yang udah punya anak di rumah? Terus kita suruh anak kita, nak mandi, gak mau. Ayo nak sekolah, gak mau. Nak ayo mulai kerja, udah lulus kuliah, gak mau. Nak bantuin mami cuci piring, bawa piring kotor, bantuin untuk taruh sepatu ke tempatnya, gak mau. Cobain anak kita kayak apa tuh? Apa-apa? Gak mau. Nah seringkali kita sebagai anak dari Bapa di surga sering begitu. Semua contoh ini adalah dari kebaktian yang lain. Ayo, kamu mulai ikut kebaktian doa? Enggak mau. Ayo, sama-sama puasa? Enggak mau. Ikut family cell? Enggak mau. Kayaknya udah waktunya kamu mulai ini deh. Dari Gilgal belum berdiri, kamu udah datang ke Gilgal? Enggak mau. Kamu kan udah di cell 20 tahun, yuk mulai mimpin cell? Enggak mau. Kalau kamu mulai melani? Enggak mau juga. Kamu mau mulai membawa persembahan untuk Tuhan, bawa perluan? Enggak mau juga. Kira-kira kalau kita jadi Tuhan, kita harus gimana? Dia gak pernah maksa kita, dia masuk ke pintu hati aja, dia ketok. Barang siapa membukakan pintu hati, aku akan masuk, makan bersama dia dengan mendapatkan dia. Ini yang pertama. Tara, tidak mau. Ada solusinya gak untuk orang yang suka gak mau? Banyak gak sih orang yang suka gak mau? Tidak mau. Ini kemungkinan karena dia belum mengalami lahir baru. Jadi solusinya harus lahir baru dan dibaptis oleh Roh Kudus. Manusia hidup Sama-sama pastor ya. Terdiri dari apa aja? Roh. Yuk, sama-sama dua. Jiwa dan tubuh. Jiwa terdiri dari apa aja? Pikiran. Yang kedua, perasaan. Dan yang ketiga adalah kehendak. Nah, waktu kita mau melakukan firman untuk kita gak bertumbuh, kan tubuh kita yang melakukan. Nah, tubuh ini berat untuk melakukannya. Aduh, gak mau melayani deh, gak mau doain orang sakit deh, gak mau baca firman. Kenapa tubuh berat? Karena jiwanya mempengaruhi tubuh. Dia berpikir gini, aduh ya udah baca-baca Alkitab juga gitu-gitu aja, isinya Kejadian sampai Wahyu. Lalu rasanya males, terus gak punya kerinduan, kehendaknya gak ada. Jadi tubuhnya berat karena jiwanya berat. Kalau kita tarik ke atas, kemungkinan karena rohnya ini belum hidup. Karena semua yang ada di firman Tuhan untuk kita melakukannya perlu kekuatan roh. Jadi itu adalah hal-hal yang rohani. Mengasihi istri, menghormati orang tua, tunduk sama suami, itu adalah hal-hal rohani. Nah bagaimana kalau roh kita mati, kita bisa melakukan hal itu. Saya mengalaminya sampai saya umur 14 tahun. Sebagai orang beragama gak punya kerinduan, gak punya keinginan untuk bertumbuh. Kenapa rohnya mati? Sampai umur 14 tahun saya ngalami lahir baru. Lahir baru adalah sebuah momen di mana saya ketemu dengan Tuhan. Kita gak tahu persisnya gimana, tapi tiba-tiba ada jamahan. Habis itu kita pengen percaya sungguh-sungguh, pengen bertobat sungguh-sungguh. Ada kerinduan doa, ada kerinduan baca Alkitab, ada kerinduan melayani. Umur 14 tahun, udah 35 tahun sekarang. Nah makanya kita setiap setahun 3 kali ngadain ini, New Life. Coba tolong ditayangkan. Ini yang mengubah kehidupan saya. Ribuan orang hidupnya diubahkan, mungkin belasan ribu orang. Nah gak menjamin orang yang ikut New Life mengalami lahir baru. Makanya ikutlah beberapa kali. Ciri orang lahir baru itu hidupnya bertumbuh dan berbuah. Contoh kayak anak kita lahir. Anak kita lahir yang normal, gak usah kita tunggu. Nangis gak ya? Pasti dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia lapar, minta susu. Dia lapar, minta makan. Makannya banyak lagi dalam masa pertumbuhan. Dia main, dia lari. Mulai dari dia ngerangkak dulu atau guling dulu ya. Guling dulu, jatuh dari ranjang, ngerangkak. Lalu mulai jalan, habis jalan, lari, naik pohon. Ah, anak saya kemana? Udah di pohon. Itu anak normal, dia bertumbuh. Aduh, pusing anak gua nakal. Mendingan nakal atau gak bergerak anaknya. Yang penting nakal, tapi diarahkan. Jadi coba lihat kekristenan kita mumpung di awal tahun 2023 selama ini pingsan, setengah pingsan, mati suri atau apa. Yang benar kalau rohnya hidup pasti bertumbuh dan berbuah, bergerak. Nah makanya ini New Life tolong ditayangkan lagi sebentar, tolong difoto, cuma bisa 500 orang. Jadi siapa yang cepat dapat, karena kita perlu melayani dengan baik. Kuncinya adalah lahir baru. Jadi singkat kata orang muda tadi selamat gak? Ya gak ada yang tahu ya, cuma Tuhan. Tapi intinya udah tanya jalan keluar, dijawab ya dia gak mau. Kan banyak orang gitu. Nanya ketua sel, jadi menurut bapak gimana, dikasih tahu jawabannya. Jadi menurut pastor gimana, dikasih tahu jawabannya. Tapi kok gak berubah-berubah? Simple, karena dia tidak mau. Yang kedua, tidak bisa. Kita balik yang kedua. Tada. Mendingan orang gak mau atau gak bisa? Tadi udah janjian kan? Mendingan gak mau atau gak bisa? Siapa yang bilang mendingan gak mau? Yang mendingan gak bisa? Yang bilang dua-duanya gak ada harapan, pastor. Kalau orang udah gak mau, mau dipaksa pun susah. Karena semua harus lahirnya dari hati. Makanya rohnya harus hidup, harus lahir baru. Tapi kalau orang gak bisa, berarti kan dia bisa diajarin. Nah kuncinya adalah dimuridkan, ini yang kedua. Jadi yang pertama tidak mau, yang kedua tidak bisa. Makanya kenapa kita masuk dalam komunitas sel, family sel, karena di situ kita akan dimuridkan. Yang ngomong di depan ini gak bisa apa-apa. Tapi karena begitu saya lahir baru, saya mau bertumbuh diarahin. Oh gini nyembah Tuhan, oh melayani tuh gini, oh membawa orang yang belum kenal ke Tuhan tuh gini, oh sharing firman tuh gini, oh mengampuni tuh gini, oh murah hati tuh gini. Jadi bisa. Siapa yang pernah dengar tentang Musa? Coba bilang sama-sama, Musa. Musa itu mujizat hidupnya. Harusnya dia mati kan? Semua anak laki-laki sulung, bam, selesai. Tapi Musa itu sama mamanya diakalin, dimasukin dalam keranjang, dihanyutkan ke sungai.
Pas putri Firaun lagi mandi, lihat nih anak, imut-imut. Pas dibuka kan ada suara anak nangis, diangkat jadi anak. Coba cariin ibu yang bisa nyusuin. Tuh anak perempuan pinter, dia panggil ibunya si Musa untuk nyusuin. Ya pas, klop, susunya cocok. Nah dia bertumbuh hebat dalam pendidikan Mesir. Terus Tuhan bilang gini, Mus, anak panggil Mus atau Sa? Kan tadi kalau pendetanya Jawa bertanya, jemaatnya menjawab, enak Mus atau Sa? Oke, Mus, ini kan mereka dalam penjajahan Mesir nih. Kasihan diperbudak itu lambang manusia lama diperbudak oleh dosa, dunia, dan lain-lain. Kamu bawa mereka ke Kanaan. Kanaan tuh lambangnya gini, sebuah tempat di mana janji Tuhan dalam hidup kita digenapi. Tapi melewati yang namanya padang gurun. Kalau kita jadi Musa, kita jawab apa sama Tuhan? Ini pertanyaan lagi. If we are Moses, what would you say to God? Yes? Siapa yang yes? Siapa yang no? Kira-kira kalau Tuhan suruh, Tuhan tahu enggak kita sanggup atau enggak? Tahu. Saya mau minta tolong seorang anak ya, tapi nanti abis ini jangan jadi takut ya. Kamu mau? Sini saya. Pastor mau baik. Kamu siapa namanya? Sini, iya, sini sayang, ke depan ya, itu ke samping, sini. Kamu namanya siapa? Caleb. Wah, ini Caleb yang luar biasa, Joshua and Caleb. Caleb, coba kamu angkat ini tinggi-tinggi, pakai kedua tangan kamu. Nanti ngadep sama om tante. Iya, dua tangan, gitu. Nanti, hebat, tepuk tangan dong. Nah, sekarang yang lebih berat lagi. Caleb angkat ini, ininya balikin, ngadep ke sana lagi, angkat, pakai dua tangan. Hebat, tepuk tangan lagi. Mau lebih dalam lagi? Mau terima challenge lebih lagi? Dari sini lebih berat. Oke, kembaliin dulu. Sekarang Caleb lihat itu, kotak itu. Meja, Caleb angkat pakai dua tangan. Coba dulu. Coba dulu. Kalau udah coba gak bisa, baru ngomong gak bisa. Coba dulu. Kalau gak bisa, ya coba dulu. Satu, dua. Aduh, hebatnya Caleb. Aduh, tepuk tangannya. Tos dulu. Foto dulu sama pastor. Foto dulu. Lihat situ fotonya. Foto berdua. Buat kenang-kenangan. Pastornya nakal ya, suruh angkat meja. Oke. Udah? Thank you, boleh kembali ke tempat duduk. Nanti dijelasin, kamu bingung kan udah suruh ke depan dikerjain gini. Makanya kenapa pastor gak pernah jadi Tuhan. Karena gak mikir. Suruh ngangkat ini oke, tapi ngangkat ini kan gak bisa. Jadi kalau Tuhan suruh sesuatu tulis di firman-Nya, ini gak enak ngomongnya, Tuhan mikir gak sih? Kira-kira dia tahu kita bisa gak? Tahu. Musa disuruh bawa orang keluar dari Mesir ke Kanaan. Lihat nih alasannya. Siapakah aku ini? Musa kan, udah jelas namanya Musa. Terus siapa yang mengutus aku? Tuhan baru ngomong, aku mengutus kamu, ya namanya Tuhan. Terus kalau dia tanya namanya siapa, ya enggak pertanyaan. Bilang aku adalah aku, Tuhan sampai ngomong gitu. Jadi Musanya aneh, dijawab lagi bilang aku adalah aku. Ini ada semua ayatnya, saya enggak ngarang. Terus kalau mereka enggak percaya gimana? Kalau kita jadi Tuhan kesel enggak sih? Lanjut lagi. Nanti kalau dia bilang gini, kenapa yang nyuruh gak datang sendiri aja? Ada semua tuh. Pertanyaan yang sebenarnya gak perlu ditanyakan sih. Saya kasih satu ayat aja deh. Bapak Ibu baca pasti kesel deh. Keluaran 4 ayat 10-13. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saya tambahin berat pantat. Yang zaman sekarang susah banget kayak disuruh. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Udah sambil bilang Tuhan, siapa yang bikin lidah? Itu kan udah gaya bahasa sarkasme kan? 13 dia masih jawab gini. Tetapi Musa berkata, Tuhan. Coba bilang sama-sama, Stop ngomong Kalau ketua saya bilang, ayo kamu melayani. Jangan saya. Terakhir. Coba ngomong sekali lagi, dua, tiga. Ini terakhir. Abis itu kubur. Kalau ketua sel minta tolong, istri bilang, "Pak, coba teleponin teman kita udah enggak ke gereja." "Ah, kamu aja. Cukup hari ini." Bilang ini, "Oke, okay, yes, siap." Gitu dong. Ini awal tahun enggak ada khotbah yang lebih ramah, ini udah paling ramah. "Ah, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Kalau Tuhan enggak pakai Musa, Musa enggak mau, Tuhan bisa pakai orang lain enggak? Bisa lah. Bapak Ibu lebih senang Tuhan pakai orang lain atau pakai kita? Kalau dikasih tugas, bertumbuh dalam Tuhan, dia nih, "Oh, jangan saya, dia." Tapi kalau Tuhan kasih Kang Tau, kasih berkat, siapa? Dia sibuk-sibuk kan, angkat dua tangan. Kan gak fair dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Intinya Musa cuma mau ngomong apa? Jangan gue, dia aja. Yang kedua, kalau gak bisa, bisa dimuridkan. Yang ketiga, tidak percaya. Tada. Kenapa saya bikin pakai ginian? Biar ingat. Thomas. Jadi mereka tuh menyaksikan bagaimana Yesus disalib. Lalu kuburnya kosong. Yesus bangkit dari kematian kan, sesuai dengan firman Tuhan kan. Murid-murid cerita, "Yesus hidup, kita ketemu Yesus." Gak percaya. Jadi ibaratnya di kekristenan ya, itu pendeta mau ngomong apa, itu kan dia pendeta. Kita mau orang biasa. Tapi dia bilang, "Saya dipulihkan Tuhan loh, saya disembuhkan Tuhan." Tetap aja kita gak percaya. Ya gimana kita mau bertumbuh dalam Tuhan kalau gak percaya? Percaya itu modal awal ikut Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Itu kan kayak dengar orang kesaksian, "Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dapat jodoh." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bayangin ke Tuhan bisa ngomong gitu loh. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi, tadi saya sebenarnya tepuk tangan gaya berkhotbah saya, begitu. Kenapa banyak orang Kristen gak bahagia? Karena mereka mau lihat dulu, baru percaya. Kalau ngelihat jawaban Tuhannya setahun, terus baru percaya, setahun dong gak bahagia. Makanya Tuhan bilang, "Berbahagialah kamu yang belum melihat, tapi percaya." Lah kalau kita gak happy sampai kita lihat, orang mana tertarik ke Tuhan? Mukanya jelek. Gimana ya? Susah sih kalau muka cakep bikin muka jelek. Gimana sih muka jelek? Kenapa lu? Tahu, belum dijawab-jawab doanya. Kenapa lu? Gini-gini aja jadi Kristen. Terus mau gereja gak lu? Lu aja muka lu jelek, lu ikut gue jadi jelek kan? Gak mau. Tapi kalau orang tahu, kita belum ditolong. Mujizat belum terjadi. Keadaan masih buruk. Tapi tetap rajin ke gereja, sukacita. Sukacita kau berikan dalam hatiku. Oh. Terus, lu aneh ya? Doa belum dijawab, jodoh belum datang, sukacita. Iya, karena kebahagiaanku tidak ditentukan apa yang aku dapat. Tapi karena siapa yang aku punya di dalam aku. Itu orang ikut Tuhan. Jangan tepuk tangan dulu. Siapa yang tipe orang tidak mau? Jangan angkat tangan, gak enak, angkat kaki aja. Saya. Siapa yang tipenya orang tidak bisa? Apa-apa, gak bisa, gak bisa, jangan gua. Sharing, jangan gua. Siapa? Siapa yang tipenya tidak percaya? Benar sih, kadang kalau lihat kenyataan hidup, kita bisa ragu. Kemarin saya ada tamu dari Amerika. Bilang pengen makanan Indonesia yang enak. Yaudah saya bawalah. Terus dia bilang, "Boleh ajak teman enggak?" "Boleh dong." Saya bilang, "Dah." Pesan. Lagi mereka duduk makan. Saya kan mendingan makanan lebih daripada kurang kan. Terus kalau servis lama saya tuh enggak enak kayak apa ya. Orang makan keputus tuh kayak kebaktian tuh keputus-keputus. Enggak ngeflow gitu. Kan dari pujian, khotbah kan ngalir sampai doa berkat. Jadi saya bolak-balik, "Pak, mangkuk kecilnya Pak, Pak sate ayamnya tambahin Pak, Pak ini tambahin," gitu balik. Pas saya duduk, ada satu om umur 84 tahun lagi liatin saya gini. "Kamu tuh hidupnya ya gak akan kekurangan loh. Tuhan akan berkati kamu terus." Kenapa om? Kan kaget juga kan abis lagi ngelain-ngelain tiba-tiba dia ngomong gitu. "Dari cara kamu serving kita, dari cara kamu jamu kita, saya udah ketemu banyak orang, kamu orang yang akan terus diberkati Tuhan. Amin. Langsung kan kalau kamu diberkati Tuhan, amin om. Terus dia ngomong terus. Jadi khotbah, jadi makanan berhenti. Yang harusnya fokus kita ke tamu itu kan. Ini ada papa saya di sebelahnya, ada mama saya, ada istri saya. Ingat ya, kamu tuh jangan sekali-kali gak percaya sama Tuhan. Kenapa gue dari tadi ya? Terus, begitu Tuhan ngomong, langkah pertama itu menentukan. Begitu kamu gagal, ragu di langkah pertama, kamu gak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Langkah pertama. Terus Tuhan tuh kayak ngomong sama saya, itu untuk kamu firmannya. Saya benar om, saya kadang takut untuk bangun GC2 yang begitu besar tuh bagi saya takut. Saya harus tanda tangan, saya harus tanggung jawab. Sedang itu bukan maunya saya, itu maunya Tuhan. Sekali kamu ragu, kamu akan dapat. Langkah pertama itu menentukan. Pulang saya semangat, yes! Ternyata itu link sama khotbah saya hari ini. Kenapa banyak orang gak percaya? Karena dia lemah. Nomor berapa sekarang? 3. Kalau orang tidak percaya kan berarti tidak beriman. Tuhan Yesus berapa kali ngomong, hey you of little faith. Hey kamu orang yang kurang percaya. Tidak percaya kan tidak beriman. Berarti dia harus punya iman. Caranya gimana? Cuma satu, kuat di firman. Karena Roma 10 ayat 17 bilang begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Waktu saya duduk, saya lagi dengerin si om yang ngomong dengan serius. Pesan Tuhan langkah pertama sangat menentukan, gak boleh ragu. Bang, iman saya bangkit. Nah kalau saya setiap kali lemah ketemu sama si om yang umur 84 tahun. Kan gak bisa. Tapi kita punya firman Tuhan. Kita punya Roh Kudus. Jadi setiap kali baca firman, kita baca dengan suara yang keras. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Yang sakit bilang ini oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Mungkin si om gak ada, tapi ada firman Tuhan yang hidup saat kita ucapkan. Setiap penghalang dibuat clear. Kenapa saya cerita dengan jujur sama Bapak Ibu Saudara bahwa saya masih manusia yang nginjek tanah. Ngadepin istri sakit, lemah. Balik ke firman. Sampai sini aman. Yang keempat, tidak jujur. Ananias dan Safira. Kisah 5 ayat 1 sampai 3 dan 9. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saya potong cerita, jadi nanti ayat 4, 5, 6, 7, 8 baca di Alkitab. Istrinya datang, ditanya lagi, bohong juga. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Saat itu rebahlah dia dan putuslah nyawanya. Jujur itu salah satu bentuk kekudusan. Kalau kita kudus, kita akan melihat Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, kuduslah kamu, maka kamu akan melihat Tuhan. Aku gak kudus, aku gak jujur, aku kaya nih, aku hebat, aku sakti nih. Kita akan ketemu satu masalah, satu titik dalam hidup kita, di mana uang kita, kesaktian kita, kepoweran kita, relasi kita gak bisa menolong kita. Kalaupun kita lolos sampai pintu surga, kita gak akan bisa masuk pintu surga dengan dusta dan ketidakjujuran kita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, sebab tanpa kekudusan kamu gak bisa melihat Tuhan. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, selebihnya iblis ambil bagian. Kenapa sih mesti kudus, kenapa sih mesti jujur? Kan pipa berkat itu kan seperti aliran air yang mengalir. Jadi pipa itu hidup kita, berkat itu aliran air. Pertumbuhan di dalam Tuhan juga seperti itu. Banyak kita gak bisa bertumbuh karena pipa itu kotor. Banyak apa? Kerak, banyak karat. Itu ketidakjujuran, ketidakkudusan yang gak dibenerin. Mau bertumbuh susah, berkat mau turun juga susah. Kreativitas susah mengalir, hikmat susah mengalir. Ada banyak hal yang susah mengalir dalam hidup kita. Mau bertumbuh, jadikan Januari 2023 the new beginning. Aku mau hidup kudus, aku mau hidup jujur. Bisa? Bisa, karena Tuhan yang suruh. Yang kelima, lupa dibalik. Cara, kenapa waktu tidak jujur jadi sunyi senyap? Kalau tidak jujur langkahnya apa? Belum ditulis tadi. Ditumpang tangan bisa? Enggak bisa. Tobat. Bertobat itu bukan ditumpangin tangan. Arti kata bertobat itu metanoia, merubah cara berpikir. Dengan sadar mengambil keputusan bahwa ini salah, aku harus kembali kepada kebenaran firman. Itu bertobat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tidak bertobat. Saya putar dulu ya. Nah, ini hanya sebagian penghalang. Ada banyak penghalang, tapi bersihkan dulu lima ini. Murid Yesus ada berapa? 12. Yang nyangkali Yesus siapa? Yang jual Yesus siapa? Yudas. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua karena dia jual Yesus. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri, mati. Jangan sampai kita mati dengan hidup dalam dosa. Selama ada kesempatan, firman Tuhan bilang, jangan keraskan hatimu, biar hari ini jadi hari pertobatan kita. Karena kalau kita gak bertobat, kita gak start clear, dosa itu bisa membawa kita kepada kematian. Hah? Aku masih berdosa, ini aku masih hidup nih. Gak ada yang tahu, istriku juga gak tahu aku berdosa. Tapi Tuhan tahu, yang mati bukan fisiknya, tapi roh kita mati. Kita gak peka lagi sama Tuhan, hadir di gereja, tapi gak ada kerinduan apa-apa. Karena dosa membuat roh kita mati. Gak rindu hal-hal yang rohani. Saya penasaran ya, saya belajarin, ternyata Yudas tuh ada akarnya. Dia ternyata bendahara di timnya Yesus. Tetapi Yudas Iskariot, Yohanes 12 ayat 4 sampai 8, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin? Jadi ada orang yang berdosa ngurapin Yesus, dimarahin sama dia. Biasanya orang yang gitu tuh ada isu akar yang belum diberesin. Hal itu dilakukannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bayangin, uang Yesus pun dicuri sama dia. Tipe kayak begini, tidak bertobat ya. Cuma perlu satu kata. Kasih karunia. Apa artinya? Karena dengan kekuatan manusia kita gak bisa. Atau kata lain adalah kemurahan. Bapak ibu yang ketemu orang-orang seperti ini, doakan mereka. Tuhan, aku berdoa biar kemurahan Tuhan turun atas hidupnya. Jangan sampai dia mati sebelum dia bertobat. Tapi saya ketemu satu cara lagi dan ini benar-benar terakhir. Bapak ibu, saya gambar pohon ya. Bagus gak gambarnya? Ada buah-buahnya kan? Nah, di sini ada akar. Ini tanah. Saya masih ingat waktu kecil Patino Sidin bilang jangan takut-takut. Jadi saya pede. Ini akar. Orang itu bertumbuh pengaruh dari akar. Buah yang dihasilkan ada yang asam, ada yang manis, ada yang pahit mungkin. Buah yang kita lihat dari hidup seorang, jangan langsung dihakimi, lihat akarnya dulu. Nah, akar ini kalau jelek, buahnya jelek. Yudas, dia punya kebiasaan nyuri uang. Pokoknya uang, urusan uang dia bisa lakukan apa aja. Karena akarnya gak diberesin. Ini ada 3 akar utama yang perlu beres dalam hidup. Nanti mungkin kesempatan lain saya khotbah. Akar pahit. Orang yang pahit hidupnya gak dipulihkan, gak dibereskan. Ikut New Life, minta dilayani sama Family Cell. Itu pahit terus. Orang baik, lihatnya jelek. Orang lihat Instagram kagum buat bahan gosip. Pahit bawanya, gak bisa ngampuni ngomong sama orang tuh. Gak ngomong sama orang bisa 20 tahun gak ngomong sama orang. Selek sama orang, konflik terus, itu akar. Nah, ada akar juga seks. Jadi ada istilah tuh, waktu saya sekolah musek, mukesek. Karena dia suka ngerjain orang, nakal lah istilahnya. Itu ada akarnya. Makanya orang mau bilang percaya atau enggak, bobot bibit bebet tuh ada. Kalau gak dibereskan, sampai tua terus jatuh ke dalam dosa yang sama. Kalau gak dibereskan, mati di dalam dosa. Dan yang terakhir adalah cinta uang. Waduh, itu kalau yang namanya cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Keluarga bisa rusak, hubungan bisa rusak, diri sendiri bisa rusak. Kok uang tuh gini banget? Dia lupa Tuhan yang punya segalanya. Nah, orang seperti ini cuma bisa kemurahan Tuhan. Datang sama family cell leader, tolong layani. Saya tahu akar ini gak selesai dalam hidup saya. Cuma Bapak Ibu, saya yang tahu dengan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kisah. Benar-benar terakhir, pernah baca cerita ini enggak? Karena saya lagi treadmill nonton filmnya, boleh gambarnya ditayangkan? Bernard Madoff, dia meninggal umur 82 tahun, ada yang bilang bunuh diri, gagal ginjal. Saya enggak ngegosip karena ini udah difilmin, beritanya ini skema Ponzi terbesar. Dia merugikan klien sampai 65 miliar dolar. Saya pelajari karena akarnya enggak beres. Waktu kecil, papa mamanya itu sederhana, papanya bisnis gagal terus. Dan dia bilang gini, saya gak boleh susah kayak mereka, saya gak boleh gagal kayak mereka, saya harus lakukan sesuatu supaya saya kaya. Jadi dia mulai bisnisnya sudah dengan cara yang salah, akar. Terus. Dia ngaku, saya udah sadar nih salah, saya mesti bertobat. Tapi gak bisa. Karena hanya kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang bisa melepaskan kita. Tidak mau, tidak bisa, tidak percaya, tidak jujur, tidak bertobat. Harus bersih dari kehidupan jemaat Gilgal. Semangat 2023, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. And I will run. Apa-apa gak mau. Hanya kekuatan roh yang membuat kita bisa melakukan firman. Bangun manusia roh kita. Yang belum ikut New Life, ikut. Banyak memuji, menyembah Tuhan. Hanya kekuatan roh. Karena kalau roh kita hidup, gak ada yang bisa menahan kita. Mungkin reason kita, penghalang kita tidak bisa. Makanya kami ada untuk menolong saudara. Yesus waktu naik ke surga, dia cuma bilang gini, pergi, jadikan semua bangsa murid. baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu tanggung jawab kami, melatih yang belum bisa jadi bisa. Tapi kembali kepada kita, mau atau tidak, tidak percaya. Ada banyak hal yang sekarang saya lihat, saya alami, dulu saya gak percaya. Apa bisa? Untungnya saya memutuskan, walaupun saya gak percaya, walaupun saya gak melihat saat itu, tapi saya memutuskan untuk melihat dengan mata rohani saya. Aku percaya itu pasti jadi. Mungkin pengalaman kita gak jujur. Banyak orang gak bisa bertumbuh gak jujur sama istri, gak jujur dalam keuangan, gak jujur dalam banyak hal. Kita gak bisa melihat Tuhan. Setiap perkara kecil itu dimulai dari keuangan. Dan yang terakhir adalah tidak bertobat. Ini sangat dalam karena cuma kita yang tahu apa hal yang terus kita jatuh bangun dan kita gak pernah lepas di dalamnya. Yudas mengakhirinya dengan kematian. Tapi hari ini ada kasih karunia Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Setiap akar itu akan dicabut di dalam nama Yesus. Aku berdoa biar firman-Nya terus bicara pada setiap mereka. Enggak ada yang mundur, tapi semua jemaat Gilgal maju. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin.